Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Nenad Branković i Branka Mihajlović. Petak, 13. januar, u vestima dana. Srbija ne odustaje od zahteva za izručenje Haradinaja, preti se reciprocitetom. Rusija i Kina najavljuju protiv mere zbog američkog antiraketnog štita u Južnoj Koreji. U svetu se stvara nova generacija autoritarnih populista koji negiraju koncept zaštite ljudskih prava, upozorava Human Rights Watch. Osuđena mađarska snimateljka koja je udarila nogom migranta 2015. Sutra sneg, ledena kiša od minus 4 do plus 5, u Beogradu 3 iznad nule. U narednih pola sata između ostalog možete čuti: Dodikov san o mirnom razdruživanju u Bosni i Hercegovini nije moguć, kaže predsjednik organizacije Snaga naroda iz Bijeljine Aleksa Milojević.
Na Balkanu nema skrovitog mjesta gdje ne morate živjeti sa drugima.
Bavimo se i problemima sa kojima se suočava Kolačeva zadužbina, jedna od najvažnijih institucija kulture u Beogradu i Srbiji. Mirjana Lazarević, urednica muzičkog programa u zadužbini.
Mi nemamo novca za ulaganje u infrastrukturu, u bilo kakvo renoviranje, jer sve ide zapravo iz naših zarada. Mi smo svi dominirani malcu već nekoliko godina.
Sa vama smo do 14 sati i 30 minuta.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Srbija ne odustaje od zahteva za izručenje Ramuša Haradinaja. Ukoliko Francuska donese drugačiju odluku, primjenit će se reciprocitet. To su zaključci vlade Srbije sa hitne sednice sazvane zbog slučaja Haradinaj, a nakon što je sud u Kolmaru u Francuskoj odlučio da ga uslovno oslobodi odluke o izručenju. Ministarka pravde Srbije Nela Kuburović je rekla da je u skladu sa zahtevom francuskih organa dostavljena sva neophodna dokumentacija, kao i dopuna molbe za izručenje.
Čak i bez Interpolove poternice Francuska je bila dužna da postupi po našem zahtevu i molbi za izručenje. Tako da Srbija svakako ne odustaje od molbe za izručenje i zahteva da francuski organi u što kraćem roku odluče i isporuče Ramuša Haradinaja, s obzirom da je došlo međuvremenu i naredba o proširenju istrage. Mnogo veći broj dokaza sada je na raspolaganju i pre svega veliki broj svedoka koji su dali pismenu izjavu.
Direktor Kancelarije vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić preneo je da je jedan od zaključaka vlade da je Srbija spremna da primeni recipročne mere.
Francusku obaveštavamo da u skladu sa onim kako se ona bude ophodila prema našim Interpolovim poternicama, da ćemo se i mi prema onim licima koje progoni Francuska, za koje dobijemo poternice Interpola, ophoditi na isti način. I to se ne odnosi samo na Francusku, nego i na Sloveniju, Švajcarsku i na neke druge zemlje koje su već puštale ove i slične zločince iz, duboko sam uveren, političkih razloga.
Upitana šta će biti ako Francuska, na primjer, bude potraživala nekoga koji je osumnjičen za terorizam, ministarka pravde je odgovorila.
Ukoliko ne bude izručen Republici Srbiji, istom merom ćemo uzvratiti na zahteve koje bude Republika Francuska uputila prema nama. Da li će neko biti pritvoren ili ne, to je jedna etapa u postupku, a druga etapa je da li će neko biti izručen zemlji molilji.
Rekla je ministarka Nela Kuburović, koja je istovremeno izrazila nadu da će francuski organi, kako se izrazila, postupiti profesionalno. Marko Đurić je na preskonferenciji pročitao izvode iz optužnice protiv Haradinaja, a potom rekao:
amnestirati ovakve zločine, a pričati o tome ko je porušio nekakve barake, ja smatram i mislim da svako ko ima moralni kompas smatra da je to sramota.
Rekao je Đurić, aludirajući na kritike koje Srbija dobija zbog nerešavanja slučaja rušenja u beogradskoj četvrti Sava Mala. O slučaju Haradinaja oglasio se i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, koji je rekao da je odluka francuskog suda nagoveštaj odbacivanja optužnice Srbije. U Prištini danas je zasedala vlada Kosova, ali kako javlja naša novinarka, nije bilo reči o slučaju Haradinaj. U četvrtak je, podsjetimo, kosovska vlada pozdravila odluku francuskih vlasti, te navela da je smatraju prvim korakom i da očekuju da bivši premijer Kosova i predsjednik Alijanse za budućnost Kosova bude veoma brzo potpuno oslobođen i da se vrati na Kosovo. Vlada Kosova je također ponovila svoj stav da su poternice Srbije nezakonite. Kosovski predsjednik Hašim Tači ovim povodom je rekao da je uveren da Ramuš Haradinaj neće biti izručen Srbiji.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dan nakon što je objavljeno da je po poternici Interpola u Srbiji priveden Predrag Bogićević, jedan od preostale dvojice srpskih državljana koje Crna Gora potražuje zbog sumnje da su pripremali terorističke napade na dan izbora. Službene potvrde takve informacije još nema. I dok pojedini podgorički listovi spekulišu kako je Bogićević u međuvremenu pušten, u Crnoj Gori podsjećaju da je Srbija obavezna da Bogićevića izruči bez ikakvih uslovljavanja, kako je to nedavno izjavio crnogorski ministar pravde. Sa više detalja Dimitrije Jovićević.
Poslije nekoliko sedmica igre gluvih telefona, od kada je specijalno tužilaštvo Crne Gore raspisalo Interpolovu potjernicu za trojicom srpskih državljana, na čiji teret stavlja krivična djela stvaranja kriminalne organizacije i terorizam u pokušaju, pravosudni organi Srbije kao da su juče konačno krenuli u akciju. Makar je tako ličilo, nakon što je beogradski dnevnik Blic objavio, a drugi prenijeli informaciju da je kragujevačka policija privela Predraga Bogićevića. Službenih informacija o tome međutim još nema i na naše zvanične upite Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije kao i Kancelariji Interpola u Podgorici do početka emisije nismo dobili nikakve odgovore. Prema proceduri na koju je ovih dana ukazao crnogorski ministar pravde Zoran Pažin, poslije hapšenja lica za koje im je raspisana potjernica, o tome bi zvanično trebalo da bude obaviješten Interpolov biro za Crnu Goru. Nakon toga, crnogorski organi uputili bi formalni zahtjev za izručenje Bogićevića. Na osnovu tog zahtjeva odluku o ekstradiciji donosi nadležni sud u Srbiji, ocjenjujući kvalitet dokaza. No to bi, prema riječima Pažina, trebalo da bude učinjeno bez oklijevanja i ikakvih uslovljavanja. Takav postupak obavezan je i na osnovu bilateralnog sporazuma o međusobnom izručenju državljana koji se gone zbog počinjenog krivičnog djela, a koji su Crna Gora i Srbija potpisali još 2009. Samo prije tri dana Predrag Bogićević je u intervju za Podgorički dnevnik Dan negirao svoju umješanost u navodnoj pripremi državnog udara u Crnoj Gori i najavio kako će zbog podmetanja tužiti specijalnog tužioca Milivoja Katnića. Osim Bogićevića, na Interpolovoj potjernici još se nalazi Nemanja Ristić, vođa desničarske organizacije Zavetnici. Navodno, on se i dalje slobodno šeta po Srbiji ili odlazi u Rusiju, daje intervjue za pojedine beogradske medije i objavljuje svoje fotografije na društvenim mrežama. Posebno je ostalo upamćeno njegovo fotografisanje u neposrednoj blizini šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova tokom njegove decembarske posjete glavnom gradu Srbije. Treći srpski državljanin sa potjernice Interpola, Miloš Jovanović, umeđu vremenu dobrovoljno se predao crnogorskim organima gonjenja, ali i nakon kratkog boravka u Spuškom pritvoru pušten. Tužilaštvo se do sada tim povodom nije oglasilo, pa je javnost ostala uskraćena za informaciju kako se Jovanović tako brzo našao na slobodi. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Nismo završili sa poternicama. Viši sud u Beogradu nije ukinuo poternicu za Mirjanu Marković, nekadašnjom predsjednicom Jugoslovenske levice, izjavila je za Radio Slobodna Evropa Bojana Stanković, portparolka Višeg suda u Beogradu.
Viši sud u Beogradu nije ukinuo poternicu, odnosno nije naredio stavljanje poternice van snage. Rešenje o pritvoru i naredba o poternici koje su donete od strane Okružnog suda u Beogradu još 2003. godine su i dalje na snazi. Radi se o predmetu koji se vodi pred Višim sudom u Beogradu protiv okrivljene Mirjane Marković i drugih lica, a zbog krivičnog dela zloupotrebe službenog položaja.
Što se tiče te poternice na Interpolovoj stranici, šta sa tim ako ta Interpolova poternica za njom više nije tamo?
Sud je doneo rešenje o pritvoru i naredbu o izdavanju poternice i još 2003. godine dostavio MUP-u. U pogledu pitanja zbog čega se na sajtu Interpola ne nalazi poternica protiv okrivljene Mirjane Marković, trebalo bi da se obratite nadležnom organu, odnosno Ministarstvu unutrašnjih poslova.
Sa Bojanom Stanković razgovarao je Zoran Glavonjić. Pojedini mediji objavili su da se ime Mirjane Marković, protiv koje se u Beogradu vodi postupak za zloupotrebu položaja, više ne nalazi na crvenoj poternici Interpola. Radio Slobodna Evropa obratio se MUP-u Srbije sa pitanjem da li je zaista ukinuta poternica za Mirjanom Markovićem, ali da ovog trenutka nismo dobili odgovor.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U žaru proslave Dana entiteta i upinjanja da to bude nikad veća manifestacija, Milorad Dodik je dao oduška svom starom projektu da svi Srbi žive u jednoj državi, odnosno da se entitet čiji je predsjednik izdvoji iz Bosne i Hercegovine. Opasna namjera je sada inovirana idejom da se nevidljiva međuentitetska linija pretvori u granicu, nešto kao zid između Republike Srpske i Federacije. Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Srpski narod na Balkanu kao svoj najvažniji proces u ovom vijeku mora imati objedinjavanje u državotvornom smislu Republike Srpske i Srbije, zatim da se riješi problem Kosova i da se u Crnoj Gori interes srpskog naroda uvažava, rekao je Milorad Dodik. Predsjednik organizacije Snaga naroda iz Bijeljine Aleksa Milojević podsjeća da mirnog razlaza, odnosno sporazuma s federacijom o razdruživanju o kojem je Dodik također govorio, ne može biti.
Posebno u okolnostima dva druga konstitutivna naroda koji to naravno nikad neće prihvatiti, tako da je to samo jedno bezumlje, pozivanje na neku ratnu opciju, a na Balkanu nema skrovitog mjesta gdje ne morate živjeti sa drugima.
Na secesionističku politiku Milorada Dodika nema adekvatnog odgovora iz međunarodne zajednice, ali ni iz Bosne i Hercegovine, navodi univerzitetski profesor Enver Kazas.
Da bi se spriječio Dodik, nije dovoljno ići Erdoganu ili posjećivati Iran kako radi Bakir Izetbegović, nego je nužno razviti ozbiljnu multietničku viziju Bosne i Hercegovine. Zato politika bošnjačka, kako se ona voli nazivati, a u stvari SDA-ovska, nije sposobna i nije sposobna već 20 godina, osim u onom periodu kada je Sulejman Tihić zaista razumijevao šta je država i gradio njene institucije. Bojim se da u ovom trenutku Dodik ima u Bakiru Izetbegoviću idealnog saveznika.
U svoj plan o odcjepljenju Bosne i Hercegovine, Dodik je ovih dana uveo zahtjev da se između dva entiteta umjesto nevidljive međuentitetske linije napravi granica.
Mi tačno znamo KČ na kome se nalazi granica između dva entiteta. I budite sigurni da će ta granica biti uspostavljena ako je to potrebno na drugi način.
Već godinama se očekuje ispravljanje Dejtonske međuentitetske linije koja ide kroz kuće i parcele, kakav je slučaj s mjestom Makljenovac u okolici Doboja. Zorka Krištić kaže.
Selo podijeljeno, ali mi moramo se dovikati. Naša njiva pola podijeljena, pola u federaciji, pola u RS-u.
Umjesto ispravljanja dejtonskih kartografa pojavljuju se ideje o zidu između dva entiteta, a mnogo od onog što se danas dešava u Bosni i Hercegovini davno su predvidjeli čuveni nadrealisti.
Bježite, vidi zida.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
A predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik u najnovijoj izjavi poručuje da je uveren da će Bosna i Hercegovina sa svim svojim problemima ostati stabilna i mirna. Istakao je to na prijemu u kasarni Kozara i da Banja Luka ne dovodi u pitanje Dejtonski okvir Bosne i Hercegovine, već nasilje visokih predstavnika. Nastavljaju se reagovanja na izjavu visokog predstavnika Valentina Incka, koji je uporedio odabrani datum za Dan Republike Srpske sa datumom osnivanja NDH. Naš stalni komentator Kemal Kurspahić je tim povodom, između ostalog, za našu web stranicu pod naslovom Nedelja poruženih mostova zapisao.
U odjecima i reagovanjima na Inckovu izjavu, u raspaljivanju nacionalne uvređenosti i iznenađenosti, pokušava se betonirati 9. januar kao dan nastanka Republike Srpske, bez obzira što je u pravosnažnim međunarodnim presudama taj datum označen kao početak udruženog zločinačkog poduhvata u kojem su na teritorijama označenim kao srpske uslijedili masovni progoni i pokolji nesrpskog stanovništva, s logorima i masovnim grobnicama oko Prijedora, spaljivanjem žena, djece i staraca u Višegradu i pokušajima istrebljenja u brojnim drugim opštinama s kulminacijom u genocidu u Srebrenici. Insistiranje na proslavi 9. januara, uprkos odlukama Ustavnog suda o neustavnosti tog praznika i osjećanjima žrtava devetorujanskih odluka, neminovno će voditi produbljivanju nepomirljivih razlika u interpretaciji 90-ih, u kojima se, uprkos patriotskom jednoglasju u srpskoj javnosti, nastanak Republike Srpske ne može vezati za 9. januar 92., već isključivo za 21. novembar 95., kada je u prvoj tački prvog člana Dejtonskog mirovnog sporazuma zapisano. Pod 1. Kontinuitet. Republika Bosna i Hercegovina, čije će zvanično ime od sada biti Bosna i Hercegovina, nastavit će svoje zakonito postojanje po međunarodnom pravu kao država sa unutrašnjom strukturom, prilagođenom, kako se ovdje predviđa, i sa svojim sadašnjim međunarodno priznatim granicama. Ona će ostati članica Ujedinjenih nacija i može kao Bosna i Hercegovina održavati ili tražiti članstvo u organizacijama u okviru sistema Ujedinjenih nacija i drugim međunarodnim organizacijama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Srbija ne odustaje od zahtjeva za izručenje Haradinaja, preti se reciprocitetom. Rusija i Kina najavljuju protiv mere zbog američkog antiraketnog štita u Južnoj Koreji. U svetu se stvara nova generacija autoritarnih populista koji negiraju koncept zaštite ljudskih prava, upozorava Human Rights Watch. Osuđena mađarska snimateljka koja je udarila nogom migranta 2015. Sutra sneg, ledena kiša od minus 4 do plus 5, u Beogradu 3 iznad nule. Ako ostanete sa nama, možete još čuti šta Human Rights Watch fokusira kao problem u državama regiona.
Sporo ostvarivanje pravde za žrtve ratnih zločina pred nacionalnim sudovima, napadi i pretnje novinarima u čiji se posao uključuju vlade, diskriminacija manjina. Tražitelji azila i migranti imaju probleme kada ulaze u Srbiju i traže azil.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dve vodeće ličnosti u timu novoizabranog američkog predsjednika Donalda Trumpa, budući šef Pentagona i Centralne obaveštajne službe, optužili su Moskvu da pokušava da poremeti američke i evropske institucije i založili se za agresivni vojni i bezbednosni pristup prema Rusiji. Komentari Jamesa Mattisa i Mike'a Pompea bili su u suprotnosti sa onim što je Trump govorio u svojoj kampanji. Njih dvojica su u odvojenim svedočenjima u Senatu okarakterisali Rusiju kao agresivnog aktera koga mora Amerika zaustaviti. Mattis, bivši general i budući šef Pentagona, rekao je u Komitetu za oružane snage Senata da Vladimir Putin pokušava da razbije NATO savez i da Washington mora da se ozbiljno konfrontira sa Rusijom.
Oni su naši protivnici u ključnim oblastima, mada mi treba da težimo saradnji. Postoji sve manji broj oblasti u kojima možemo da sarađujemo i sve veći broj u kojima moramo da se konfrontiramo sa Rusijom.
Mattis je još rekao da je Amerika izložena najvećim napadima od Drugog svjetskog rata, od Rusije, terorističkih grupa kao i Kine zbog onoga što čini u Južnom Kineskom moru. Upitan da li podržava stalno američko vojno prisustvo u tri baltičke države, Estoniji, Letoniji i Litvaniji, Mattis je odgovorio potvrdno. General Mattis je vodio Marince u invaziji na Afganistan kao i u Iraku. U vojnim krugovima je poznat po nadimku Besni pas zbog svog okrutnog ponašanja. Budući šef CIA Pompeo je izjavio u Komitetu za bezbednost da je Rusija okupirala Ukrajinu, da preti Evropi i da ništa ne čini da uništi i one sposobi ISIL. On je podržao izveštaj o hakovanju Rusije u toku američkih izbora. Evo kako on vidi koji su najveći izazovi za američke bezbednosne službe.
Moramo hitno fokusirati našu pažnju na cyber oblast, zatim na sofisticirane protivnike kakvi su Kina ili Rusija i manje sofisticirane kao Iran i Severna Koreja, terorističke i kriminalne grupe, organizacije i hakere. Njihovo delovanje nije omeđeno granicama. Ta pitanja moraju biti stalno u prvom planu CIA.
Zvanični Peking i Moskva izrazili su zabrinutost zbog američkog plana da razmesti antiraketni sistem u Južnoj Koreji, najavljujući preduzimanje kontramera u cilju očuvanja svojih interesa i strateškog balansa u regionu. Istovremeno Rusija je kritikovala razmeštanje američke oklopne brigade u Poljskoj i dolazak bataljona NATO na istočno krilo, ocenjujući to kao pretnju po njenu bezbednost. Dragan Štavljanin.
Kina i Rusija pozivaju SAD i Južnu Koreju da uzmu u obzir njihovu zabrinutost i prestanu razmeštanje antiraketnog sistema na Korejskom poluostrvu, naglašava se u izveštaju zvanične kineske agencije Xinhua. Kineska i ruska armija su održale u maju zajedničku vežbu nakon što su Washington i Seul počeli raspravu o instaliranju američkog odbrambenog sistema zbog rastuće pretnje od raketnih udara iz Severne Koreje. Peking i Moskva su najavili još jedne zajedničke manevre ove godine, upozoravajući da američki američki sistem zbog moćnih radara može da ugrozi njihovu bezbednost. Rusija i Kina smatraju da razmeštanje ovog američkog oružja neće doprineti smanjenju tenzija na Korejskom poluostrvu. Iako Peking kao jedini saveznik Pjongjanga priznaje opasnost od severnokorejskog nuklearnog programa sa čestim testovima, ipak ocenjuje da razmeštanje oružja kao što je američki odbrambeni sistem prevazilazi osnovnu namenu, jer njegovi radari mogu da pokrivaju i deo Kine. Zamjenik ruskog ministra inostranih poslova Igor Morgulov i pomoćni šefa kineske diplomatije Kong Uanjou saglasili su se tokom susreta u četvrtak u Moskvi da će instaliranje američkog protivraketnog sistema na Korejskom poluostrvu, kako su istakli, ugroziti regionalnu stabilnost i bezbednost, imajući u vidu veliki potencijal za konflikt u regionu posticanjem trke u naoružanju, saopštilo je rusko ministarstvo inostranih poslova. Pomenuto američko oružje se smatra najnaprednijim odbrambenim sistemom na svijetu, koji 100% neutrališe na dolazeću raketu. Ono umjesto bojeve glave koristi kinetičku energiju. Odlazeći američki državni sekretar John Kerry je izjavio prošle godine u Pekingu da je reč o isključivo odbrambenom oružju, te da Washington ne traži izgovor za njegovo razmeštanje na Korejskom poluostrovu i za druge ciljeve. Istovremeno, šef ruske diplomatije Sergej Lavrov je tokom susreta u maju sa kineskim kolegom upozorio da ne treba koristiti provokacije Severne Koreje kao izgovor za dodatnu koncentraciju američke vojske u regionu. U međuvremenu, Rusija je ocenila razmeštanje američke oklopne brigade u Poljskoj i dolazak bataljona NATO-a na istočno krilo kao gomilanje trupa na njenim granicama i pretnju po njenu bezbednost. Međutim, poljski ministar odbrane Antoni Mačerević ocenio je da oko 7000 američkih i vojnika Severnoatlantskog saveza u Poljskoj znači definitivni kraj Jalte i ruske sfere uticaja.
Sud u Segedinu osudio je snimateljku Petro Laslo na uslovnu trogodišnju kaznu zatvora zbog toga što je u septembru 2015. godine u blizini srpsko-mađarske granice udarila nogom migranta sa detetom u naručju. U najnovijem izveštaju Human Rights Watcha o stanju ljudskih prava u 2016. godini mnogo je ozbiljnih kritika upućenih državama u regionu i u svetu. Na 687 stranica izveštaja o zaštiti ljudskih prava u više od 90 država ističe se da se stvara nova generacija autoritarnih populista koji negiraju koncept zaštite ljudskih prava. Šta stoji u izveštaju o balkanskim zemljama, prenosi Branka Trivić.
U izveštaju se nabraja sporo ostvarivanje pravde za žrtve ratnih zločina pred nacionalnim sudovima, napadi i pretnje novinarima u čiji se posao uključuju vlade, diskriminacija manjina. Tražitelji azila i migranti imaju probleme kada ulaze u Srbiju i traže azil. Vlade moraju preduzeti konkretne korake kako bi se unapredile medijske slobode, zaštitile manjine i izbjeglice, te kako bi ratne žrtve konačno doživele pravdu, ocenjuje Lidija Gali iz Human Rights Watcha zadužena za Balkan i Istočnu Evropu. Tokom 2016. udruženja novinara zabeležila su napade i pretnje svojim članovima u Bosni i Hercegovini, Srbiji i na Kosovu, na što nije bilo jasnog stava vlada, te mnogi počinitelji nisu pronađeni. Spor je napredak i u zaštiti žrtava ratnih zločina u Bosni i Hercegovini, Srbiji i na Kosovu. Iako je zabeležen izvestan napredak, Specijalni sud Kosova za ratne zločine još nije u funkciji. Veće ministara Bosne i Hercegovine još nije usaglasilo politički sistem zemlje kako je to naložio Evropski sud za ljudska prava. Romi u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Srbiji i na Kosovu suočavaju se sa diskriminacijom u obrazovanju i zdravstvenoj zaštiti. Kosovo je postiglo ograničen napredak u integraciji Roma i drugih manjina koje su vraćene iz Evropske unije nakon što su im odbijeni zahtevi za azil. LGBT grupe i dalje su ugrožene u Bosni i Hercegovini, Kosovu i u Srbiji. Evropski sud za ljudska prava presudio je da su istopolni parovi u Hrvatskoj diskriminisani na rodnoj osnovi.
Organizacija za zaštitu ljudskih prava Amnesty International pustila je u Parizu balon sa likom Edwarda Snowdena, apelujući na odlazećeg predsjednika SAD Baracka Obamu da pomiluje ovog bivšeg činovnika Američke centralne obavještajne agencije koji je objavio dokumenta o prisluškivanju SAD. Između kandidata za predsjednika Srbije Tomislava Nikolića i Ivice Dačića glasaću za Aleksandra Vučića, izjavila je potpredsjednica vlade Srbije i članica predsjedništva Srpske napredne stranke Zorana Mihajlović. Socijaldemokratska stranka saopštila je da predsjednik te partije Boris Tadić nije obećao podršku kandidaturi nekadašnjeg ministra spoljnih poslova Srbije Vuka Jeremića, kao ni drugim kandidatima za predsjednika Srbije. Beogradska štampa piše da bi Jeremić u nedjelju trebalo da najavi da će se kandidovati na izborima za predsjednika Srbije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Muzička dvorana zadužbine Ilije Kolarca, kulturne institucije koja u Beogradu postoji više od jednog veka, u 2017. godinu ušla je u jako lošem stanju i sa finansijskim problemima. Deo zaposlenih u Centru za muziku pri ovoj instituciji kažu da već godinama unazad nema novca za održavanje prostora, da su sredstva za program sve manja, a zaposleni na minimalcu. Direktorka Kolarčeve zadužbine Jasna Dimitrijević, međutim, danas je za Tanjug demantovala te tvrdnje uz konstataciju da je zadužbina povećala broj zakupa i iznajmljivanja sala. Dodaje da je Kolarac imao mesečne dotacije do pre 5 godina kada su one ukinute usvajanjem zakona o zadužbinama.
Nama bi značilo i bili bi još bolji da imamo ta sredstva, ali daleko od toga da smo ispred zatvaranja ili nečega što govori o tome da ne radimo loše i da nemamo dobre finansijske rezultate. Kolarac nema minus u svom poslovanju.
Potpuno suprotnu sliku stanja stvari daje nam Mirjana Lazarević, urednica muzičkog programa. Ona kaže za Radio Slobodna Evropa da je već godinama unazad uslovi rada na Kolarcu teški.
Između ostalog je to najveći problem što mi nemamo novca za ulaganje u infrastrukturu, u bilo kakvo renoviranje, jer sve ide zapravo iz naših zarada. Pa su zato nama zarade smanjene, mi smo svi na minimalcu već nekoliko godina.
Problemi su, kaže naša sagovornica, počeli kada je Skupština Srbije usvojila zakon o zadužbinama, čime su institucijama kojima grad i Republika nisu osnivači uskraćena sredstva za finansiranje iz budžeta.
Zbog toga mi nemamo pravo ni da apliciramo za renoviranja, za održavanja, za, znate, kad počne krov da prokišnjava, kao što će vjerojatno sada, kao i svake zime da prokišnjava, mi ne možemo da dobijemo pomoć ni od koga, jer nam oni nisu osnivači, nego mi moramo to sami da rešavamo taj problem.
Bojan Suđić, izvršni umetnički direktor muzičke produkcije RTS-a, koja godinama unazad koristi prostor Kolarčeve zadužbine, kaže da nije protivnik stavljanja kulture na tržište, ali napominje da Srbija do tada mora da reši strateška pitanja u kulturi.
Inače ćemo zaista doći do toga da samo potražnja određuje i naše programe, što je neprihvatljivo, jer znamo na koji način sada mi iskazujemo većinski naše potrebe. Srbija i kulturna politika u Srbiji mora biti takva da promoviše i podstrekuje vrhunsku kulturu, a vrhunska muzička kultura u Srbiji i u Beogradu se pre svega odigrava na Kolarcu.
Opširnije o ovoj temi pročitajte na našem sajtu slobodnaevropa.org. A u intervjuu nedelje Radija Slobodna Evropa ove sedmice govori pisac Marko Tomaš. Rođen je u Ljubljani, gimnaziju završio u Somboru, živi u Mostaru, a danas je u Beogradu. Za naš program kaže da mladi na Balkanu, uprkos okolnostima u kojima žive, i danas čitaju. Mnogima je potrebna duhovna vatra književnosti, kaže Tomaš, i odgovara na pitanje da li je teže sadašnjim nego nekadašnjim generacijama.
Pa s jedne strane možda im je na neki način lakše, zbog toga što jednostavno ne stavljaju se u situacije da moraju da nešto istražuju, da u nešto stvarno vjeruju, jer živimo u svijetu politike koja je očišćena od ideologije, znači oni nemaju ni ideoloških potkita, samim tim to je još jedna onako kao duhovna komponenta. Čovjek je od ideja sastavljen, a oni idejama nisu opterećeni. I onaj, s te neke strane možda im je tako trla baba lan da je prođe dan, onaj, taj život možda im je i lakše, onako da se hihoću, šalju te neke selfije, razmjenjuju stikere i te neke stvari bez one vrste opterećenosti, kao kad se sjedne pa hajde da sad razmislimo i onaj, ozbiljno popričamo o nekim kao bitnim temama i za društvo i za nas kao pojedinci.
Intervju Zorana Glavonjića sa Markom Tomašem možete čuti sutra u programu Radija Slobodna Evropa i pročitati na našoj internet stranici.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Srbija ne odustaje od zahtjeva za izručenje Haradinaja, preti se reciprocitetom. Rusija i Kina najavljuju protiv mere zbog američkog antiraketnog štita u Južnoj Koreji. U svetu se stvara nova generacija autoritarnih populista koji negiraju koncept zaštite ljudskih prava, upozorava Human Rights Watch. Osuđena mađarska snimateljka koja je udarila nogom migranta 2015. Sutra sneg, ledena kiša od -4 do +5, u Beogradu 3 iznad nule. Pozdrav od Nenada Brankovića i Branke Mihajlović.